ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบกันเช่นเคยครับเรื่องราวการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการพูดคุยกันมาเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยทางประชาคมโลกนะเขาใช้คำว่า SDG นะครับ Sustainable Development Goal นะครับก็คือเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งทางรัฐบาลประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้กำหนดจังหวัดให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นจังหวัดต้นแบบของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่แบบที่ใช้คำว่าแม่ฮ่องสอนโมเดลนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาตามการปฏิรูปประเทศ11ด้านแล้วก็ผลักดันให้เกิดการจัดการในเชิงรูปธรรมครอบคลุมทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความมั่นคงต่างๆนะครับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่22แล้วก็แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีบนฐานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG แล้วก็ S มีคำว่า S ตัวเล็กห้อยท้ายนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่าทุกๆหน่วยงานทุกๆภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยก็จะเริ่มใช้คำว่า SDG นะการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีองค์ประกอบอยู่หลายๆอย่างนะครับหนึ่งในองค์ประกอบนั้นก็คือเรื่องของการประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์สถานภาพสถานการณ์ปัญหานะครับศักยภาพของพื้นที่คนความรู้รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือของพื้นที่นะครับโดยให้พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเมื่อวันที่23แล้วก็24มิถุนายนที่ผ่านมาครับที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทางภาคประชาสังคมผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักวิจัยหน่วยงานภาครัฐเอกชนในพื้นที่แม่ฮ่องสอนนะครับประมาณ60คนเขาก็ได้ร่วมประชุมเพื่อที่จะหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า localizing SDGs นะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการทำให้เป็นท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมนะครับซึ่งในงานดังกล่าวก็มีการพูดคุยกันนะครับในหลากหลายหัวข้อนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่25มิถุนายนนะครับซึ่งตอนเช้าเขาก็มีการเสวนาศักยภาพของแม่ฮ่องสอนกับความท้าทายนะฮะโดยนำความรู้จากงานวิจัยจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่เป็นโครงการเด่นๆในแม่ฮ่องสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนะครับงานมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตการเปิดพรมแดนห้วยต้นนุ่นสู่รัฐขยานะครับรวมถึงเรื่องของการพัฒนาแม่ฮ่องสอนสู่อุทยานโลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มาเสวนากันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอได้ความรู้จากทางนักวิชาการที่มาวิจัยในพื้นที่แม่ฮ่องสอนแล้วนะฮะทางผู้เข้าประชุมก็ร่วมกันนะครับระดมความเห็นระดมสมองกันครับว่าเอ๊ะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีความต้องการในประเด็นอะไรต่างๆที่เป็นประเด็นหลักๆบ้างนะครับซึ่งที่ประชุมเขาก็โหวตกันได้หลายประเด็นนะครับก็คัดกันมาได้ประมาณ 4-5 ประเด็นนะครับก็ไปได้แก่เรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับประเด็นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่พิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเด็นเรื่องของการจัดการการศึกษานะครับประเด็นเรื่องของแรงงานและการสร้างคนรุ่นใหม่นะฮะซึ่งในเรื่องของการจัดการแรงงานแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็เป็นหัวข้อหนึ่งครับที่ทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักอาจจะพูดลอยๆแล้วก็แฝงไว้กับประเด็นอื่นๆนะครับรอบนี้เนี่ยก็มีการแยกกลุ่มเรื่องของการพัฒนาแรงงานนะฮะรวมถึงการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับโดยในกลุ่มของการพูดคุยในเรื่องของแรงงานและการสร้างคนรุ่นใหม่นี้นะฮะเขาก็มองกันอย่างนี้ครับก็ต้องมองภาพใหญ่ก่อนว่าเศรษฐกิจของแม่ฮ่องสอนที่อยากจะพัฒนาไปเนี่ยควรจะเป็นเศรษฐกิจแบบไหนนะฮะซึ่งก็มองว่าน่าจะใช้คำว่า moral economy หรือว่าเศรษฐกิจในเชิงศีลธรรมครับซึ่งไม่ได้มองเรื่องผลกำไรเป็นตัวตั้งนะฮะแต่มองเรื่องของการที่จะอยู่ร่วมกับผู้บริโภคได้นะครับอย่างยั่งยืนเป็นลูกค้าระยะยาวไม่เอาเปรียบกันนะครับวินวินทั้งสองฝ่ายเป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายความสัมพันธ์ของผู้คนนะฮะเป็น moral economy หรือว่าเศรษฐกิจในเชิงจริยธรรมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมองทิศทางไว้ว่าการทำงานในแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะใช้แรงงาน2 ส่วนครับแรงงานแรกก็คือแรงงานจาก ครัวเรือนหรือญาติพี่น้องเป็นหลักใหญ่หรืออีกแรงงานหนึ่งก็คือแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าแรงงานพลัดถิ่นนะฮะซึ่งสองส่วนเนี่ยก็ต้องมีรูปแบบของการพัฒนาแรงงานนะฮะให้เป็นระบบด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของแรงงานพลัดถิ่นซึ่งมีอยู่จำนวนไม่น้อยที่นี่นะฮะก็ต้องมีการยกระดับเขาขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าให้เขาเป็นแรงงานแล้วก็กดเขาอยู่อย่างนั้นนะก็ต้องให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ให้ความการเรียนรู้นะฮะยกระดับเขาขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับขณะเดียวกันครับในเรื่องขององค์ความรู้ที่จะต้องพัฒนาแรงงานเนี่ยก็ต้องมองว่าต้องเป็นทั้งพัฒนาทั้งในแง่จิตสำนึกที่ให้ความสำคัญกับรากเหง้าให้ความสำคัญกับความงดงามของคนวัฒนธรรมนะครับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึกร่วมนะฮะในการรักษาถิ่นฐานบ้านเกิดที่แม่ฮ่องสอนนี้นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีทักษะที่จำเป็นต่อศตวรรษที่21ด้วยนะครับซึ่งมีหลากหลายทักษะนี้นะฮะเรื่องของการทำงานเป็นทีมบ้างนะเทคโนโลยีการเรียนรู้ข้อมูลตลาดต่างๆนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปยกระดับสินค้าโอ้แย่ๆครับรวมถึงเรื่องของการตลาดด้วยขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะต้องมองในเรื่องของการที่ต้องทำให้แรงงานมีความรู้อื่นๆรอบด้านเข้ามาไม่ใช่แต่มีความรู้เรื่องงานอย่างเดียวนะฮะแต่ต้องเข้ามีความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าสุขภาวะไม่ให้ตัวเองเป็นภาระหรือว่าเป็นได้รับผลกระทบจากอาชีพต่างๆนะกลายเป็นปัญหาตามมาก็ต้องมองเรื่องของการรู้เท่าทันเรื่องของอาชีพการงานสังคมสิ่งแวดล้อมอยู่ได้อย่างไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยไม่เป็นอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะฮะต้องดูแลเยียวยาตัวเองได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นความรู้เสริมเข้าไปที่แรงงานต้องมีนะฮะไม่ใช่รู้แต่เรื่องงานอย่างเดียวถามว่าใครจะทำนะฮะตรงนี้ให้ความสำคัญกับน้ำหนักไปที่ท้องถิ่นก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดประชาชนต้องมีฐานข้อมูลครับเรื่องฐานข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญนะที่ผ่านมาเนี่ยฐานข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานแรงงานเศรษฐกิจดูเหมือนกับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเป็นข้อมูลลอยๆแล้วก็ไม่ใช่ข้อมูลที่ให้มองให้เห็นคุณภาพต่างๆนะครับก็ต้องทำข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับรวมถึงการเชื่อมโยงกับศูนย์แนะแนวอาชีพต่างๆนะฮะโดยต้องทำให้ที่เหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเป็นเชิงรุกเข้าไปให้กับแรงงานด้วยนะครับไม่ใช่ตั้งรับอยู่ที่หน่วยงานหรือที่จังหวัดอะไรต่างๆอำเภอเนี่ยซึ่งชาวบ้านเข้าไม่ค่อยถึงนะครับต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกันอีกกลุ่มนะครับก็คือกลุ่ม YEC หรือ Young Entrepreneur Council หรือว่าสภาหอการค้าที่เป็นรุ่นยาวเนี่ยอาจจะต้องทำงานเป็นเครือข่ายเชื่อมกับคนรุ่นใหม่ๆในเชิงรุกมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นข้อเสนอครับตรงนี้นี่อาจจะต้องผลักดันให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะส่วนจะเป็นยังไงนั้นนะอาจจะต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไปก็เป็นแนวทางครับที่ทางที่ประชุมเสนอขึ้นมาครับเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นภาพฝันแต่คิดว่าเป็นภาพฝันระยะใกล้เพื่อจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า SDG หรือว่าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งถือได้ว่าเป็นเป้าหมายในเชิงสากลแล้วก็เป็นเป้าหมายในเชิงของท้องถิ่นของประเทศของเราด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงครับในเวทีของเครือข่ายงานพัฒนาทางด้านวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งได้เชิญเอาภาคีภาคประชาสังคมในทุกภาคส่วนนะครับและวิชาการรวมถึงท้องถิ่นตัวแทนกลุ่มต่างๆนะครับเข้ามาร่วมหารือและได้ข้อมูลออกมาดังที่นำเสนอในวันนี้นะครับและนี่ก็คือรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนในประเด็นเรื่องของการจัดการแรงงานนะครับกับการพัฒนาคนรุ่นใหม่นะครับให้มีส่วนในการทำงานเพื่อความยั่งยืนที่แม่ฮ่องสอนนะครับยังมีอีกหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ยกมาประเด็นตรงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับรายการรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง